Түштүк Кореяда өзбектер кыргыздар менен савашып, эки киши оор жаракат алды.
Бардыгын биримдикке чакырдык. Мындай болбойт. Кыргызстанда жаңы эле тынчып атса, анан ушул бөтөн жерде жүрүп сел ушундай кылсаңар болбойт, мындай туура болбойт деп барганда, бир эки биздин кыргыз жаран алар менен кездешти. Бирөөнүн башы жарылган экен, бирөөнүн бетинде дагы жаракат алган экен.
Алдыда ушул темада репортаж болот. Кыйын кезеңде таанымал жазуучу сүрөткерлер эмне үчүн унчугушпайт? Бетме бет уктуруусунан ушул теманы талкуулайбыз. Ошондой эле спорт жаңылыктарында сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Президент Роза Отунбаева Ошто иш сапары менен жүрөт. Мамлекет башчысы июн кок алаңында каза тапкандарга Куран окутканда журналисттер киргизилген жок. Отунбаева Ош шаарында 75 батирлүү үйдүн курулушу менен таанышып, кийин карылар менен жолугушту. Түштүк аймагынын аксакалдары коопсуздук, чагымчыл күчтөрдү тескөө, партияларды ирилештирүү сыяктуу маселелерди козгошту. Президентти Ош областынын губернатору Сооронбай Жээнбеков жана башка жетекчилер коштоп жүрүштү. Арасында Ош шаарынын жикчили акими Мелисбек Мырзакматов болгон жок. Отунбаева эртең укук коргоо сот органдарынын кызматкерлери, адвокаттар менен жолугат деп күтүлүүдө. Корея Республикасынын Бабан шаарында ондогон кыргыз жана өзбек жарандары кагылышты. Кечээки салгылаш болгону 5-6 минутка созулган, полиция кызматкерлери келгичекти. Өзбек улутундагылар качып кетишкен, кыргыздардан экөө оор, калгандары жеңил жаракат алышкан. Бул кагылышууну эмгек жана миграция министрлигинин Түштүк Кореядагы өкүлү Бакыт Исаев биздин радиого мындайча бышыктады.
Бардыгын биримдикке чакырдык. Кыргызстанда жаңы эле тынчып атса, анан ушул бөтөн жерде жүрүп силерди ушундай кылсаңар болбойт, мындай туура болбойт деп. Бирөөнүн башы жарылган экен, бирөөнүн бетинде дагы жаракат алган экен.
Сиздер Азаттыктан соңку кабарларды угуп жатасыздар. Кыргызстанда эртең партиялар мамлекеттик маалымат каражаттарынан эфирге бекер чыгуу үчүн чучугулак кармашат. Үгүт иштерине мыйзам чегинде өтүүсүн борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жумушчу тобу көзөмөлдөп жатат. Үгүт иштери шайлоого 24 саат калганда токтотулат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 10 октябрга белгиленген. Ошто Орусиялык аскерий машыгуу борбору ачылышы мүмкүн. Мындай демилгени талкуулоо максатында Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиевти Москвага чакырган. Министрликтин басма сөз кызматы министри Орусияга 12 сентябрда учуп кетерин бышыктады. Түркияда конституциялык референдум өтүп жатат. Өкмөт заманбап демократия куруп, согуштук диктатуранын жана адам укуктарынын тепселенишинин кесепеттеринен арылуу үчүн конституцияны өзгөртүш керек деп эсептейт. Бирок оппозиция менен аскер башчылары премьер-министр Режеп Тайып Эрдоганды жана анын исламчыларга ыктаган Ак партиясын бийлигин күч алдырып, өлкөнү секулярдык республикадан алыстатуунун айласын көрүп жатат деп айтышууда. Косовода албандар менен серб тектүүлөр кагылышты. Улуттук жактан экиге бөлүнгөн Митровице шаарындагы кагылышка дүйнөлүк баскетбол чемпионатында түрктөрдүн сербтерди жеңип чыгышы түрткү болду. Түндүк Кавказда 3 коопсуздук кызматчысы окко учуп 5 жараат алды. Бүгүн Дагестанда Түндүк Кавказ федералдык аймагынын антитерроризм бөлүмүнүн жетекчиси Гапал Гаджиевти белгисиз куралчандар атып кетишти. Кабардин-Балкарияда кечээ полициячыларды алып бараткан машина жол боюнда бомбада жарылып, 5 тартип коргоочу жарадар болгон. Бейшембиде Түндүк Осетиядагы жардырууда 17 киши каза таап, 140 ашыгы жаракат алган эле. Күйөөсү ооз ачкан тамакты жактырбай аялын атып салды. АКШнын түштүгүндөгү Кентукки шаарында куралчан аялынан кийин өгөй кызын дагы 3 кишини атып, анан өз жанын өзү кыйды. Күбөлөрдүн айтымында киши аялы даярдаган эртең мененки тамакты жактырбагандан чыр чыккан. Өлтүрүү Джексон шаарынын четиндеги трейлер паркында орун алды. Армения шоколад плиткасы боюнча дүйнөлүк рекорд койду. Grand Candy компаниясы 25 сантиметр калыңдыктагы, узун туурасы дээрлик 6-3 метр келген 4 килограмм 410 граммдык шоколадын элдин кароосуна койду. Тереден көрсөтүлгөн салтанатта Гиннестин дүйнөлүк рекордтор уюмунан өкүлдөр келип, кочкул күрөң түстөгү плитканы ченеп, жаңы рекорд тууралуу аныктама жазып беришти. Бул Азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайын билсек.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда эртең 13 сентябрда республикада түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде жаан жайт, бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 дарежа жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 дарежа жылыйт. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 дарежа жылуу. Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 дарежа жылыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 3-8.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кечээ Түштүк Кореяда Кыргызстандан барган мигранттар кыргыз өзбек болуп мушташа кетишкен. Сооң районунун Паран шаарындагы мушташ эмнеден чыккан азырынча толук аныктала элек. Эки адам жаракат алып ооруканага жеткирилген. Полиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Кыргызстандагы июн окуяларынан кийин чет өлкөлөрдөгү кыргыз өзбек мигранттарынын урушу буга чейин Москвада да болгон эле. Төрөкулдоров кабарлайт.
Түштүк Кореяда кыргыз өзбек болуп Кыргызстандын жарандары мушташа кетиптир деген кабарды бизге ошол жерде иштеп жүргөн өзүнүн атын атоону суранган кыргызстандык мигранттардын бири кабарлады. Анын айтымында урушка катышкан 30 өзбек жана 8 кыргыз улутундагы жарандар бир эле заводдо иштешчү. Айрым маалыматтарга караганда алар жумуш талашып урушкан болушу мүмкүн, бирок алардын ортосунда мамиле Кыргызстанда июндагы улуттар аралык кагылыштан кийин курчуй баштаган. Азаттыкка сүйлөгөн мигранттын айтымында июнь окуяларынан бери Түштүк Кореяда иштеген кыргыз жана өзбек улутундагы кыргызстандык жарандар ортосунда 2 ирет уруш болду, бирок биринчисинде эч ким андан жабыртылган эмес болчу. Азаттык радиосуна ал уруш чындап эле болгонун Кыргызстандын эмгек жана миграция министрлигинин Түштүк Кореядагы расмий өкүлү Бакыт Исаев да тастыктады.
Бардык, барсак кыргыздар өзүнчө үйдө чогулуп аткан экен. Биз баргандан кийин бир сааттан кийин бир саатка жетпей эле бир 50 кыргыз чогулду. Кыргыз биздин жарандар. Өзбек болсо өзүнчө ал жакта кафеси бар экен, ал жакта жайланышып, ал жакта чогулуп атышкан экен. Кыргызстандын түштүктөн Ош, Жалал-Абаддан чогулган биздин кыргыз жарандар да. Өзбек улутундагы биздин кыргыз жарандар. Анын бардыгын биримдикке чакырдык. Мындай болбойт. Кыргызстанда жаңы эле тынчып атса, анан ушул бөтөн жерде жүрүп силерди ушундай кылсаңар болбойт, мындай туура болбойт деп барганда бир эки биздин кыргыз жаран алар менен кездештик. Бирөөнүн башы жарылган экен, бирөөнүн бетинде дагы жаракат алган экен.
Бакыт Исаевдин азаттыкка айтканына караганда, азыр окуянын чоо жайын жергиликтүү полиция териштирип атат.
Шараны полиция менен биз совместно постоянно кабарлашып аттык. Алар мына бүгүн 7:30 биз кечегини эртең мененки 5:30 чейин жүрдүк ал жакта. Андан кийин полиция бизде 7:30 баштап полиция менен кабарлашып аттык. Ар кайсы шаарларда чогулуп аткан экен, алардын баарын тынчтандыр, биримдикке чакырдык. Андан бүгүн саат 12:00 элчиликке кыргыздардын лидерлерин чакырдык, чогулуш өткөздүк. Аларды да биримдикке чакырдык, алардын баары менен макулдаштырып, алар таркагандан кийин биздин кыргызстандык өзбектердин лидери бар. Аларды чакырдык. Саат 4:00 кечки 4:00 аларды чакырдык. Кыргыздардын дагы лидерлери бар, аларды да чакырдык. Эки жактан чакырып, эки жакты кол алыштырып, эки жакты биримдикке чакырдык. Анан алар болсо эки жак менен бүгүн звонок телефон менен кабарлашкан экен, баардыгы тынч, баардыгы жакшы, эртеңки буюрса чакырып атышат, эртең дагы барабыз.
Демек сиздер эч кандай жазага тартпай эле жөн эле ынтымакка чакырып атасыздар, эки тарап тең?
Эми жазага тартканда биякта законду түрдө жүргөн биздин кыргыздардын жарандар бар. Закондуу эмес, нелегальный жол менен келген кыргыз жарандар да бар. Эми алардын баарын эле алып туруп эле Кыргызстанга депортировать этилгендей биздин деле анчалык күчүбүз жок. Бизге деле анын кереги да жок. Кыргыздын арасында, өзбектин арасында ортого өрт салгандай биз деле андай бизге кереги да жок да. Мындайча айткандачы, бизге тынччылык керек. Бирок полиция менен кабарлаштык, полициялар болсо бүт баарын көзөмөлгө алып, азыркы убакытта бүт баары көзөмөлдө.
Деди эмгек жана миграция министрлигинин Түштүк Кореядагы расмий өкүлү Бакыт Исаев. Кыргызстандагы июнь окуяларынан бери чет мамлекеттерде кыргыз өзбек улутундагылар ортосунда мушташ алгачкы жолу болуп аткан жок. 26 июлда Москвада да 40 өзбек, 20 кыргыз улутундагы мигранттар урушка кетишкен эле. Натыйжада кыргыз улутундагы бир мигрант бычак жеп ооруканага жаткырылган. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Улуттун башына оорчулук түшүп, өлкө тагдыры калтыз турган чакта эмнегедир чыгармачыл интеллигенциянын үнү угулбайт. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары мына ушул теманын айланасында ой бөлүшмөкчү. Студияда жазуучу Мамат Болот, Кыргызстан эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиев жана улуттук жазуучулар биримдигинин төрагасы Абдрахман Алымбаевтер отурушат. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Мамат аке, кыргыз жазуучуларынын үнү ошо 7-апрелдеги окуялардан кийин, июнь майдагы окуялардан кийин негедир угулган жок? Же биз уга албай атабызбы?
Кыргыз жазуучуларынын үнү 19 жыл мурун басылган. Ошондон бери элдин тагдырына батылдык менен киришип, чыныгы чыгармачыл инсандык атуулдук үнүн кошо албай келатышат. Атүгүл бул жагынан бүтүн түрк дүйнөсүнүн сыймыктанган адамы, балким 20-кылымдагы эң улуу жазуучулардын бири Чыңгыз Төрөгулович Айтматов деле өксүгөн. А киши ошол шарттарда, ошол деңгээлде бүтүн дүйнөлүк интеллектуалдардын алаканга салгандай мамилесинде жүрүп өзүнүн оюн айта алган жок. Калган коёнчулар менен аарычыларга теңелип калган Кыргызстан жазуучулар союзунун катардагы мүчөлөрү жөнүндө сөз кылып да кереги жок. Мамлекеттин колдоосунан, жалпы саясий колдоодон, анан эң жаманы материалдык колдоодон ажырагандан кийин кыргыз интеллигенциясы, анын ичинде жазуучулар бечел, бакыр жана жакыр болуп 19 жылдан бери лүмпендешип кетти.
Жомарт мырза, негедир мына ушул көркөм өнөр адамдарынын, жазуучулардын, сүрөтчүлөрдүн, композиторлордун, артисттердин иши кылып көркөм өнөргө жакын адамдардын үнү кылбай калганы, коомго алардын бир таасир эте турган мамилеси болбой калгандыгын эмнеге байланыштуу деп түшүндүрөсүз?
Чыгармачыл уюмдар бул мамлекеттик эмес, бул деген коомдук уюмдар. Булар бакма болуп калганда, анан эге менен өлкө болуп, эге менен бир доорго жашап баштаганда, эге деген кудай, кудай менен бириккен доордо чыгармасыз адамдар ошо бакма болуп баягы сыртка доордун, замандын, бороонду, кызык суук учурлары, кыйчалыш учурлары келгенде чыгармасыз адамдардын мүнөзүндө ошол эме бар экен да, бакмалыкта ошондон чыга албай, телчиге албай, мына 19 жыл болуп өтүп кетти деп мына Мамат айтып атпайбы? Чыгармасыз адамдардын арасында мүнөзү курч адамдар жан экен. Себеби дегенде чыгармачылыктын өзүнүн түйшүгү ошол коматадан чыга албай, ошол жол жоосунан, ишинен чыга албай, замкнутый режимде болуп калат экен да. А бирок баары бир чыгармасыз адамдардын арасынан бирин экин 2006, 2007, 2008, 2009 мына быйылга чейин аралашып жүргөн адамдар, бирин экин адамдар бар. Мен аянттагы кыйкырык сүрөөн, бизди атышты, биз каштык дегенде мындайларга катышып жүрөм. Мен өзүм жеке оюм боюнча өзүм курбурдаштарыма айтам, мен бул дүйнөгө чыгармачылыкка үчүн келген жерим жок, мен деген адам болуу жолуна менен келдим деп күнөөнүн баары чыгармачылык адамдардын өзүндө. Бакмалыктан чыгып туруп адам болуу жолуна өтүш керек эле да чыгармачылык. Ар бир инсан жалпы эле интеллигенция ошондой болуш керек эле.
Абдрахман мырза, улуттук жазуучулар союзун жетектегенге чейин үнүңүз бекем чыкчу, элдин арасында көп маселелер боюнча оюңузду, пикириңизди айтып турчу элеңиз. Бирок мына кызматка келгенден кийин сиздин да үнүңүз чыкпай калды. Сиз эле эмес, улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрүнүн да үнү чыкпай калды. Ал эмнеге байланыштуу болду?
Менин үнүмдүн чыкпай калды деп айта албайм, чыгып келатат. Бирок экинчи бир жагы туура, убакыттын көбү, күч кубаттын көбү азыр бир уюштуруу иштерине кетип, чыгармачылыкка бир аз солгундап калгандын чындыгы бар. Сенин эми баш жагында берген сурооңдун мааниси мен мындай түшүнүп атам да. Мына бул 19-кылымда бүтүндөй бир орус дворяндарын тегине чыккан классиктер, мына адабиятта Пушкин баштап, мына ошолордун ичинде орустун улуу акыны Некрасовдун бир жакшы сөзү бар: сен акын болбосоң болбо, бирок гражданин болууга милдеттүүсүң деген. Биз өзү граждандык же болбосо кыргызча айтканда жарандык милдетибизди канчалык деңгээлде аткарып атабыз? Жөнөкөй адамдар, ошонун ичинде интеллигенция, интеллигенциянын ичинде илими чыгармачыл интеллигенция өзүнүн коом алдындагы парызынан кантип кутулуп атат, өзүнүн милдетин кандай аткарып атат? Мына ушул жагынан келгенде солгундап кеткенибиздин жөн жайы, чындыгы бар. Мунун объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Кече совет мезгилинде илими чыгармачыл интеллигенцияга өзгөчө көңүл бөлүнсө, өзгөчө мамлекеттик камкордукка алынган болсо, анын иштешине шарттар түзүлгөн болсо, анын эмгеги бааланып турган учур болсо, ошо илими чыгармачыл интеллигенциянын эмгеги маданият, адабият бүтүндөй мамлекеттин идеологиясына айланып турган болсо, бүгүнкү күнү таптакыр анын тетириси болуп атат. Бүгүнкү биздин мамлекеттин кийинки 20 жылдагы жүргүзүп аткан идеологиясы бул экономика, бул курсактын проблемасы жөнүндөгү маселеге келдик. Мына ошондуктан бир жагы мамлекеттин саясаты экономика деп кеткенден кийин карапайым элдин бардыгы мына ушул багытта бүгүнкү күнү тирилигин өткөрүп атат. Ал эми адабияттын, маданияттын түшүп кетиши. Бекташ мырза, өзүң билесиң, ушул эсиңки мамлекеттердин ичинде жалгыз биздин республикада маданият министрлиги жоюлган учур болду. Жалгыз биздин республикада жазуучулар союзу 4-5 бөлүнүп, ушундай мамлекеттик камкордуктан сыртта калып калды. Дал ошондой кайдыгер мамиле бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Мамлекет тарабынан жазуучунун бүгүнкү күнү эмгеги бааланбайт, анын эмгеги үчүн тыйын бөлүнүп берилбейт, китеби мамлекеттин эсебинен чыкпайт, А китеби чыккандан кийин аны окуй турган бүгүн адамдын калбай алганы. Жанагындай адабият, маданият ишмерлерине мамлекет кайдыгер мамиле жасап аткандан кийин карапайым элдин көңүлүндө а булар бүгүнкү коомго андай деле кереги жок адамдар турбайбы? Китеп окубасак деле байлык болсо, акча болсо бүгүн жакшы жашаса болот экен адам деген ошондой бир деңгээлге келип жеттик. Эми интеллигенциянын үнү ар бир чыгармачыл уюмдардын, ошол эле сүрөтчү, композитор, жазуучулардын ичинде өзүнчө бир жекече ой пикирлерин билдирген адамдар болуп атат. Бирок жапырт алар уюм катарында бир уюшуп алып ошондой чыгыш албай жатат. Себеби уюмдардын бүгүнкү күндө өзү бар менен жоктун ортосунда жашап аткандыгы ага мамлекеттин жана кайдыгер мамилеси мына ушулар себеп болуп атат.
Мамат мырза, социализм доорун бул интеллигенцияга жалпы эле чыгармачыл адамдарга түзүлгөн бир алтын капас доору катары сыпаттап келатышат да. Мына азыр дагы ошол алтын капаска кайрадан кирүү, ошол алтын капастын тампордугуна кайрадан бөлөнүү кусалыгы дагы эле жашап жаткандай сезилет да.
Алтын капас болсо болгондур, социалисттик реализм деп аталган метод болгон жана коммунисттик партиянын жалпы мынабу улутту көтөрүүдө интеллигенциянын анын ичинде чыгармачыл уюмдардын уурду жана милдети жөнүндө атайын доктринасы бар болчу. Бирок ал алтын капастан деле Шолохов чыккан, андан деле Твардовский чыккан, андан деле Чыңгыз Айтматов, Мухтар Авезов чыккан. Ал капастын бир жерин бузуп алып туруп, дүйнөнүн кең экендигин, ааламдардын көп түрдүү экендигин, көп катмар экендигин байкаган улуу инсандар капаска карабай иштеп, дүйнөлүк адабиятты жараткан. Ал эми азыр кайрадан дагы камкордукко бөлөсө, капаска кирип ала тургандар жалаң талантсыздар жана татыксыздар деп эсептейм. Чыныгы таланты бар адам эч качан өзүн капаста сезбейт. Эгерде чыныгы чыгармачыл боло турган болсо, 5-10 күндүк бул жалган дүйнөнүн алтынына, анан күмүшүнө карабайт дагы, ал өзүнүн бүтүн ааламдын алдындагы, жараткандын алдындагы, космостун алдындагы чыгармачыл кудуретин ачып алууга болгон күчү менен аракет кылат. Саясатка, анан бир убактылуу конъюнктуралык бир ой пикирлерге, тигиге, буга булганып, анан кийин ошого чектелип калган адамдар, бечар адамдар, ал социализмде да болгон жарты табактын адабияты, чыгармачылыгы бул дайыма болуп келген көрүнүш. Андан ошол чыныгы чыгармачылдардын айырмасы алтын табакка жана жанагы карта чучукка эч качан байланбагандыгында.
Жомарт мырза, чыгармачылыкка мамлекет тарабынан камкордук көрүлбөй жатканына шылтоо кылып, азыр ушу сиздин көп кесиптештериңиз өзү менен өзү болуп атат. Эмне үчүн пассивдүү позицияга өтүп кетти көпчүлүк сүрөткерлер?
Өзүмдүн туугандарымды мен күнөөлөйм да. Бул учур кыргыз элибиздин тарыхында болмок, болуп өтүп атабыз да. Эмне жаман бир аты жоош дейт. Чыгармасы адамдар ошол чыгармачылык менен баягы суур менен кашкылак болуп калган да, өздөрүнүн чыгармачылыгын ийиндеринен чыкпайт. Себеби дегенде суур менен кашкылак жылына бир мертебе чыгат, жазында анан күзүндө кайра кирет. Чыгармачыл адамдар, интеллигенциянын тиги илим билим адамдары 19 жылдын ичинде ач айкырык куусүрөөнгө аянттарга чыкпай койбодубу? Муну ачык эле айтып коюш керек. Мына эми кезек азыр чыгармачыл деги эле интеллигенцияга келди. Кезек эң биринчи азыр элдин өзүндө. Мына шайлоо болгон атат. Шайлоодон кийин той болот, тойдун эртеси болот. Мына маселе ошондо болуп атат. Мен санаалаштарым айтып атам, шайлоодон кийин анан башталат өмүр. Ошондон кийин ири этираат болот. Анткени шайлоого бараткандардын баары алып сатарлар, кызыл кулактар, бизнесмендерди битин сыгып жалагандар деп айтыш керек. Бизнес деген сөзгө жашынбай ак койсун. Ошон үчүн кызыл кулак менен сүткорлордун учуру келет, кетет. Андан кийин кудай буюрса мына бирки интеллигенция деп коелу, башында шоолалары барды, кезеги эмдиги 2011 жылы келет. Мен муну көз ачыкты кылып аткан жерим жок. Мен өзүм адам катары болжоп атам. Синкретизм деген бир түшүнүк бар. Эмдиги жылы биз кайра мына жылдын аягында кыш күрөөгө жетпей чагында биз уюшат болушубуз керек. Негизин баягы гендерди эскен акча болуп калды, бирок жан деген түшүнүк бар. Жан тарабында жалпы мына чыгармачы интеллигенция жан өмүрү менен жашап келаткандан кийин, кудай буюрса, эмдиги жылы ушундай бир учур келип калды. Кыргыз отурукташкан цивилизациясынын доорун 100 жылга толо элек кыргыз элинин отурукташкана. Отурукташкан цивилизацияга кыргыз элинин энергетикасы жана коду, касиети жана башкалардын баарын жөнөкөрөштүрүп сүйлөгөндө кыргыз элинин кезеги келди. Сүрөтчүлүк менин кесибим. Мен ырдаймын, комуз кармаймын, домбура тартамын, оюма келген ырларын жазамын. Кыскасын айтканда, чыгармачыл адамдардын кезеги эми келди. Кыргыз элибизге жер үстүндө бүт адамзаттар менен кошо жаңы доорго биз насып буюрса даяр болуп калдык себеби дегенде вибрация деген молекулярдын деңгээлге чейин кетип атат. Ал өткөн өттү, кетти, мына кезеге эми келди. Биз эл менен кошулуп чаңда ушул келген учурду колдон чыгарбай адам катары бардык аракет жасашка деген мен тилегим бар.
Абдрахман мырза, кезек келди үчүнлү.
Кезек чыгармачыл адамдар үчүн кайсы заман болсо дагы дүйнө, коом өзү ушул бир өнөр каналы болуп эсептелинет да. Бул ким кайсы теманын үстүндө иштейт, эмнени жазып атат, эмнени тартып атат, анын өзү мындай дүйнө кабылдоосу кандай, ушуга жараша. Анан мен бир нерсени айтайын деп атам. Мына бүгүнкү базар экономикасы деп адамдын рухий жан дүйнөсүнөн жаралган эмгекти дагы базарга салып аткан учурда бир нерсени биз дайым эске алышыбыз керек. Сен алтын капас деген сөздү айтып атасың. Мен деги негизи чыгармачыл адамдарды бир алтын капаска камап алып эле өкмөт бага берсин деген жерди айтып аткан жерим жок. Маселе жазуучу менен же болбосо сүрөтчүнүн же композитордун эмгегин баалоо жөнүндө маселе болуп атат. Рухий дүйнөнүн азыгын баалоо, анын продуктасын баалоо бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мисалы базарга жанына бир нан менен бир китепти кое турган болсок 100 адамдын ичинен 95 нанды сатып алат бүгүн. 5 адам сатып алса бул дагы жакшы көрүнүш. Мына бүгүнкү күнү 5 адам сатып албай турган деңгээлге жеттик. А бул эмне деген сөз? Адам айвандын деңгээлине, курсактын деңгээлине түштү деген сөз. Биз китеп жазыш үчүн нан керек, бирок маселе адамды айвандан айырмалап өзгөчө эле алып тура турган, адамдын акылын өстүрө турган негизги рухий нерсе жөнүндө ойлонгондо биз мына китепти кантип ошол ар бир 95 нан алып аткан адамдагы китеп ала турган деңгээлге жетпесек анда коомду эртең кайсы деңгээлге алып барабыз биз? Кече 16 кылымдан баштап Батыш Европа элдери 2 адамды көтөрүп башташкан. Бул жазуучу менен окумуштуу болчу. Жазуучунун жазгандарын алар жазуучунун жазган чыгармалары менен өзүнүн элин, улутун тарбиялап, окумуштуунун ойлоп тапканын өндүрүшкө салып баштады. Мына ушул эки адамдын акыл эсинин жыйынтыгынын негизинде бүтүн базар экономикасы айланган. Бүгүн болсо биз таптакыр бир жапайы бир баш аламан доорго туш келдик. Мына ошондон кээде жанагындай мамлекет тарабынан кандай бир деңгээлде бир материалдык жардам көрсөтүлүп, илимий чыгармачыл адамга иштегенге шарт түзүп туруш керек жана анын баасы мамлекет тарабынан элге мындай жеткирилип туруш керек деген маселени айтып атам да. Мындан 4000-5000 жылдары мурун илимий чыгармачыл интеллигенцияны Ари деген ат менен тарыхка түшкөн эл эч кандай кара жумуш кылдырбай мамлекеттик казынанын 10% ошолорго бөлүп, ошолорго мамлекеттик идеологияны, маданиятты, илимди, билимди, динди ошолорго берип, ошолор аркылуу ошолордун акылы менен бүтүн мамлекетти башкарып отурса, а бүгүн болсо биз ошонун деңгээлине жете албай жатсак, бизде али дагы сүйлөшө турган, бизде али талкуулай турган өтө көп нерселер бар.
Анда эмесе кээбизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, интеллигенциянын коомдогу ордун арналган бүгүнкү азаттыктын талкуусуна көп болдуңуздар. Бүгүнкү биздин талкуубузга белгилүү жазуучу, ойчул Мамат Болот, ошондой эле кыргыз эл сүрөтчүсү Жоомарт Кадыралиев, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун төрагасы акын Абдрахман Алымбаев, Баяз Турал мырзалар болду. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми спорт темасы. Кечээ Бишкекте Москва Олимпиадасынын узундукка секирүү боюнча чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине арналган эл аралык мелдеш болду. Ага Казакстан, Таджикистан жана Кыргызстандан гана жеңил атлетчилер мөөрү талашты. Бул мелдеш тууралуу Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Ишемби жана жекшемби күндөрү Борбордогу Спартак стадионунда Казакстан, Таджикистан жана Кыргызстандын 200-дөн ашуун спортчусу Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакованын байгеси үчүн күч сынашты. Мында командалык биринчи орунду казакстандык жеңил атлетчилер ээледи. Экинчи орунду кыргызстандык спортчулар жеңип алышты. Тажикстандын өкүлдөрү 3 алтын байге утуп алуу менен 3-чү катарда турушту. Талас шаардык балдар спорт мектебинин жеңил атлетика боюнча машыктыруучусу Керим Өмүралиевдин пикиринде даңазалуу жөөгүлүктөр Сатымкул Жуманазаров, Айып Исаков, Тоокел Мамыров жана башкалар айылдан чыккан. Ошондуктан айылдык жеңил атлетчилерге таланттарга басым жасоо менен ушундай мелдештерден сындан өткөрүп туруу зарыл.
Өлкөдө саясий абал карата спортсмендер аз болуп атат. Колдон келсе ушундай мелдеш канчалык көбүрөөк өткөрсө биздин балдарга дагы өсүп өнүгүшүнө, жалпы жеңил атлетиканын өсүп өнүгүшүнө аябай көмөк болот эле да. Баягы совет кезиндегидей спортко камкор көрүлбөй калды таптакыр эле,
деди Керим Өмүралиев. Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы, өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында, быйылкы 13-чү ирет өткөрүлгөн мелдешке 3 мамлекеттен сырткары Орусия, Иран, Ирак, Сирия, Израиль, Кытай, Өзбекстан өлкөлөрүнүн спортчулары да расмий чакырылган. Бирок алар өлкөдөгү саясий окуяларды шылтоо кылып турнирге келбей калышты.
Жай башталганда ийиндин башында болчу эле тилекке каршы бизде кырдаалга карата мааке болуп алган. Бирок ага карабастан мына 3 айдан бери көп салым бошуп, көп жолдошторго атайын барып келип, бул иштердин баардыгы ошо иларалык деңгээлде кайта калтырып эле календарга планды калтырып, Азия мамлекеттеринин баары эле келди. Тилекке каршы Өзбек мамлекетиге Өзбекстандан курама командасы келген жок,
деди Канат Аманкулов. Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакова сыяктуу узундукка секирүүдө кыргызстандык жаш спортчу Талгат Абдрахимов 6 метр 35 сантиметр аралыкка секирип баш байгенин ээси болду. Кыздардан узундукка секирүү мелдешинде кыргызстандык Жаңыл Расулова жеңүүчү деп таанылды. Ошондой эле 10,000 метр аралыкка чуркоодо кыргызстандык Эржан Аскаров марага биринчи келди. Ал 5,000 метрдик жарышта да экинчи орунду ээледи. Алтын жана күмүш медаль таанган таластык Эржан Аскаров жеңил атлетика менен машыкканына 2-3 жыл гана болгонун, айылдык жаштарга көңүл буруу керектигин азаттык айтып берди.
Ошо Таласта биринчи месталарды алып жүрчүмүн, анан бияка чыга элек болчумун да. Анан былтыр келип, келле чуркап, жакшы результат көрсөтүп, анан ошо эме чуркап атам бияка. Ошо Сатынкул Жумазаров абамдай болгум келет,
деди Эржан Аскаров. Кыргызстандык Дмитрий Назаров найзаны 56 метр 42 сантиметр аралыкка алыс ыргытып, мелдештин баш байгесине арзыды. Ошондой эле 400 метрге чуркоодо бишкектик Андрей Бушмалев жана 1500 метр аралыкка жарышта Виктория Палюдина марага биринчи келишти. Эр азаматтардын 1500 метр жарышында Бежин Олимпиадасынын катышуусу бишкектик Сергей Пакура биринчи орунду камсыз кылды. Бул мелдештеги кыргызстандыктардын көрсөткүчтөрү устаттарга, адистерге коңгуроо катары кагылып, чеберчиликти жогорулатуунун зарылдыгын айгинеледи. Узундукка секирүү боюнча Олимпиада чемпиону Татьяна Колпакова 1959 жылы 18 октябрда Аламүдүн айылында туулган. Ал 1980 жылы Москвада 7 метр 6 сантиметр аралыкка секирип 22 олимпиадалык оюндардын чемпиону болгон. Мындан 8 жыл мурда үй бүлөлүк шартына байланыштуу Орусияга көчүп кеткен. Учурда Татьяна Колпакова Москва облусунун Королёв шаардык спорт комитетинде төрагынын орун басары болуп иштейт. Бишкектен спорттук баяндама менен Кабыл Макеш.
Үйдө идиш аяктын кагышканы сиздин саламаттыгыңызга даба болуп жүрбөсүн. Азаттыктын биринчи байлык ден соолук радио журналы менен микрофондо Жаңыл Юсупжан. Үйдө ынтымак болсун деп унчукпай жүрө берсеңиз, ден соолугуңузду гана бузбастан, өмүрүңүздөн да ажырап калышыңыз ажап эмес. 10 жыл турмуш курган, 1000 кишини изилдеген окумуштуулар Кермур айтыша кеткен аялдарга караганда күйөөсү менен чырлашпастан унчукпай кутулган аялдардын арасында 4 эсе көп өлүм болоорун аныкташкан. Бул аялдар коркок билиш эмес, болгону үй бүлөнү сактап калууга далалаттанышат. Бирок алар өз өмүрүн курмандыкка чалышат деп эскертишет эксперттер. Ошол эле изилдөөдөн аялы иштен кыжаалат болуп келген эркектердин жүрөк оорусуна чалдыгыш коркунучу күчтүү экендиги айкын болгон. Албетте, үйдө идиш аяк деле калышат, бирок көңүлүңүздү иренжиткен нерсени жаап жашырып же күндө айгайлашпастан ар ким оюндагысын сабырдуулук менен ортого салып кеңешип чечип алганга эмнеге болбосун.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Кечки азаттыктан уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым.